Mufananidzo 3. Jacobo naRabhani. Genesis 29 verse 1 kusvikira paGenesis 31 verse 55. Jacobo akaenda kundoshandira sekuru vake Rabhani. Akadavo kuwana mwanasikana mudiki waRabhani ainzi Rakeri. Akashanda kwamakore manomwe kuti agopiwa mukadzi. Ipapo Rabhani akanyengera Jacobo nokuti akamupa mwanasikana wake mukuru pachinzvimbo chomudiki. Rabhani akaita kuti Jacobo ashandire Rakeri kwamamwe makore manomwe. Jacobo akazonyengerawo Rabhani. Akazviwanira zvipfuwo zvakanyanyisa kunaka kubva pazvipfuwo zvaRabhani somubayiro wokushandira Rabhani. Jacobo akanzwa kuti vanakomana vaRabhani vakanga vava kuti, Jacobo atora zvose zvaiva zvababa vedu uye awana upfumi hwose uhu kubva kune zvaiva zvababa vedu. Uye Jacobo akaona kuti ndangariro dzaRabhani kwaari dzakanga dzisina kuita sapakutanga. Ipapo Mwari akati kuna Jacobo, dzokera kunyika yamadzibaba ako nokuhama dzako uye ndichava newe.